Beno, goizeko 10:41 minutu dira, ostiral goiza da. Eta gaur ere nola ez, ba, osoa kukineko ateak zabalduko ditugu. Eta dana ondo bidean, ba, bertan dago Vanessa Blázquez. Esta Vanessa, egunon.
Egunon, inigo, zauzioi.
Egunon, aste hau ere ziztu bizian pasada, Vanessa. Atzokoa bai. Dirudi, hemen biok elkarrekin egon ginela, bueno, iruok esan behar dugu, aurreko ostiralean gurekin mere Jurgi Fernandez izan genuelako, ez da?
Hoixe, ez de pozik, da, ezakizuzu, ze saltzea aukegun salton irradin asuntoarekin. Bueno.
Bai, ze, entzule izan behar diogu, zu, hemen egon zinela, bezperan salton egon ondoren. Eta Jurgiri... Bai. Galdera batzuk helarazi zenizkion, Jurgik erantzun zigun, eta gero aste honetan berarekin egon zarenean berriro, Jurgik zer esan dizu edo zer nolako...
Pozik. Oso pozik, bai, ze, bueno, egia esan, formula gainera gustatu zitzaiola, ze, bueno, ba, zuzenen ezarenez, ba, igual urduritasun puntu hori, ba, pixkatazten zaizu, konfiantza oso zitzaiden duzu hor telefonari, eta, bueno, ba, egia esan, jende gauza galdetu izkiela, eta bai, saltxita hori egon da, orduan, nahi baita bazumarra gara jundintzen, erosketa batzuk itea, eta ba, dendarik esan ziten, haizu, aurreko nentzun, tartetxoa, eta guakistu, nilusio.
Bakarrematek esan zizun, bai, Vanessa, badakigu pixkatxo bat ere Jurgik kaina mantzitzula, ze salto home personal trainingen kirol asko egiten duzu, Gainera...
Bai,
eta ni gabe.
Zakiritan ibiltzen, boiek, ez balin bazak ejatzen. Bai, atzo baita, bueno, egurre mantzeguten.
Egurre. Bueno, ez dakigu egurre edo ez, baina badakigu ere topera dabila gure gaurko gomidatu, Vanessa, ze hilabetean behin egiten dugu berarekin bat, eta bueno, eskerrak agendan gutxinez hor lekutxo bat aurkitzen duen guretzako, ez da?
Bai, eskerrak, ongietorri aman borko diogu.
Bai, noski, nerea segura, egunon?
Egunon, beti, tantetxo izango ez duen eki.
Jo,
Hombre.
Ongietorri, beste behin, nerea, ongietorri, zer moduz, azken aste hauek?
Oso ondo, lanpetuta eta gogoz, bai.
Zurekin azkeneko zitzeken genuenean, aipatu genuen, bueno... Aventura berri bati hasiera eman zeniola, eman behar zeniola, ordurako eman da, zegoen, aste bete edo, bai.
Bai, plaintzin hasita, eta bueno, oso gustora, oza, azkenean oso ondo onartu naute herrian, eta bueno, ber, aguantatzen nauten, oai?
Baize, erritmo hori ere aurrera eraman behar da, ez
soilik, hori da.
Ez soilik entrenamenduetakoan, Vanessa, baizik eta...
Horien entrenatu behar
da. Bai, noski, burua.
Nerearen entrenamenduare, latza da.
Ez, nereak, buk baino beto jakingo, zenbateko energia kontsumitzen duen buruak, baino esango buke...
Laurdena.
Ba, pentsa.
Bueno, ba, astean zehar, gu irun hartan hitz egin izan dugu, nereari ere pixka testu ingurua, zein izan zen aurreko asteko ere azaldu genion, eta, bueno, ondo badaritzazue pixkat, ba, Jurgiren erantzun hortatik ekingo digu garkoan tarteari, ze aurreko ostiralean pixkatxo bat, bueno, ba, COVID-19 pairatu duten, ba, pertsonei, ba, kirola egitea konbeniote zaien edo ez pixkate horri buruz hitz egin genuen, hidratazioa, bueno, Jurgik berak, galdera, Vanessak egin zion, galdera honetan, bere erantzunean dio, bueno, hori agian, ba, nutrizionista bati dagokio, galdera behar den bezala erantzutea, bueno, erantzuna entzungo dugu, eta gero, zurekin Nerea, saiatuko gara hau guztiare argitzen, bale? Ondo eritu zaizu, Nerea?
Oso ondo, bai.
Venga, hause Jurgiren erantzuna,
Bueno, eta maitzeko, ba, justo elikadura eta hidratazioari buruz, ba, egia esan hau ez da gure fuertea, bai, azken finean gu jardura fisikoan lizentziatuak gehalako eta bertan gehalako adituak, hortan ziurrenik, bai, nutrizionista batek asko zere gehiago eta mami gehiokiko luke galdera horrek, gu aportau dezakegun gutxi, ba, izan daiteke, ba, elikadura eta hidratazioari dagokionez, ba, geroz eta garbiago jan beharko genuke. Hidratazioaren aldetik, hidratazio gehi ukitzea interesantea izango litzateke batez ere rekuperazio hori hobetzeko, eta gero orokorren, ba, entrenamenduaren arabera. Ez da berdina errekuperatzea entrenamendu intentso edo entrenamendu suabe batetik. Ez da berdina rekuperatzea entrenamendu erresistentziara bideratutako entrenamendu batetik edo indarrera bideratutako entrenamendu batetik. Azken finean zure helburua indar masa handitzea baldin bada, ba kasu honetan makronutrientetatik proteinak eta karbohidratoak baita ere asimilazio prozesurako betzeko, baina batez ere proteina garrantzi gehi edukiko lukete. Berriz erresistentziko kirolari bat naiz baldin banaiz, ba beste makronutriente batzuk edukiko lukete garrantzi gehiago. Beraz, esan dizuten bezala, galdera hau pixkat eskuti juten zaigu hau, bai, hau bai nutrizionista batek garrantzi, bueno, etekin gehiateako zion galdera honi, beraz, gu horreaino iritsi gaitezke, bai, eta gainea zaigu asko gustatzen beste batzun funtziotan, edo gu adituk ez gean arlotan sartzen.
Bueno, adituak ez diren arlotan ere hori komeni da, ezta, bakoitzak bere esperruari aldia zaiola eta norberak, bueno, ba, erantzun dezala edo gutxinez gomendioak eman ditzala berak kontrolatzen dituen ba, esperru edo arloietan. Nerea, hoxe ba, Jurgiren erantzuna, Vanessa, ze galdera izan zen pixkatxo bat hori ez, ba, likadura eta hidratazioa hori nola uztartu, bereziki, bueno, ba, kirola egiten dugunean eta COVID-19 pairatu baldin badugu, edo agian ez, edo izan ditugu hor, ba, ez dakit makalalditxo batzuk, hoiei nola aurre egin? Eta Nerea, ez dakizu kasuetan zer esango zenuken?
Dexentek esaten duena da hori ez, nahiz eta COVID-a pasatu orain dela hiru aste,
bai.
Ba gorputza sentitzen dutela, ba, hori oso makal, oso nekatuta, batez ere bagiarrak, ez hankak, eta nire lagun batzuk pasatu dute, eta hankana, esatu zuten eske, ezin dut, oza, eskailerak igo, lau pauso ematen ditu taia, nekatuta nau, nik uste dut hitz egin beharrekoa dela, likadura, zer egin dezakegu, hori ba gainditzeko.
Ba, nere segura nutrizionistak agian emango dizkigu argibide txiki batzuk.
Beira, importantia da aldez aurretik jakitea zer gertatu den COVID-19-ekin, ez? Ze batzuek bueno, jasatzen dute, baina iaia ez dute nabaritzen sintomarik eta hola, hori bain ekesi hori nabaritzen dute, baina askok pisua ere galdu egiten dute. Eta galdutako pisua azken finean muskularra da eta muskuluaekin batera ura. Bai, eta hori ere puntu importantiera ze ura horretan elektrolitoa galdu egiten dire eta horiek oso importante die gero ba adibidez bihotzeko funtzionamenduak emateko eta bar, bai? Mm-hmm. Orduan azkenean nekesia orokorra da, ez da bakarrik muskuluetan nabaritzen dozuna, baizik eta orokorra dela, bai? Orduan, oso importantiera jakitea zenola kontrenamendua ingo dugun. Bitan zatitu ezkeo, esan dezakegu ba, batetik daukegula ba, pixkat erresistentziarako prestatutako entrenamendua edo kardio esaten duguna, bai?
Bai.
Edo bestalde indar entrenamendua, indarra lantzeko entrenamendua, orduan. Erresistentzian beti, ba, bueno, garrantzi handia eman diegu karbohidratoei, bazkenean, gure muskuluetan energi pitintxo bat gordetzen dugulako, glukogenoerat, bai? Ez dugu asko gordetzen, baino entrenamenduakin hobetu leike, bai? Oso entrenatuak dauden kirolarietan, ba, hor gorde ditzakete, ba, orduta erdi bi ordutako energi kopurua, bai? Mm-hmm. Orduan, ba, elikadura ere entrenatzeko zeo zer da, bai? Di beti esaten dut, ikusten ez den entrenamendua dela, baina importantia dela, bai?
Oso garrantzitsua, bai.
Orduan, karo, askotan bideratu indegu erresistentzia horretan, ba, karbohidratoa jan, eta ez da hori bakarrik. Osa, elektrolituak astu iten ditugu. Elektrolituak dire, adibidez, sodioa, kalzioa, magnesioa, potasioa, bai? Olakoak ez baldin baditugu beharrenean ematen, azkenean nahizta glukogenoa gorde energi hori ezin dugu hartu, bai? Ordun ez digu ezertarako balixo. Ordun oso importantie, bai, entrenamendu aurretik, bai bitartean eta bai ondoren, ondo hidratatzea. Eta astu iten zaigu. Ikusi zaitu zuri Inigo hor edaten, oso ondo. Ez dakizea edaten hori bai, baina edaten bai.
Bueno, dena ez da san behar.
Denez esan behar,
Baina hori, azkenean, ba, bueno, giarren kontrakzioa emateko, eta nervio impulsoak emateko eta dana oso oso importantia da, bale? Gero, indarren entrenamenduetan aldiz, ba, beti proteinari eman diogu garrantzia, bai?
Bai.
Baina hemen, gauzatxo bat gertatzen da ja gaur egun. Gehiegi pasaiten gara proteinekin. Eta horrek ere okerrera dihua. Zan ere, gehiegizko proteina jaten ditugunean, azkenean eragina dauka, ba, azkenean gure gorputza azizifikatu ikendula, ezurretako ere eragina dauke, bai? Ze azkenean zu entrenamenduakin ezurrak sortu iten dituzu eta hola kontran zoaz. Eta giltxurrunetako karga handia da, orduan, igual gazte momentuan ondo eramaten dozu,
bai, baina zuzua, inbeste,
gero urteetan,
gero pairatzen, baina gero
kalte egiten dizu.
Kalte egiten dizu, bai?
Orduan, hori ere, ba, kontrolatu beharra daukegu. Azken finean, indar entrenamendutan pentsatu behar dugu, muskuloa nahi dagula sortu, edo
hor, ba, bizkat, landu biharra,
bai, sendotu,
hori da, hori da. Eta, bueno, ba, traumatxo txikiak, mikrotraumak edo gertatzen dire, eta hoiek dire, ba, gero berreskuratzea, ez, edo hobetzia, bai? Ordun, proteina hori kalitatezkoa izan behar du, hori bai, baino beti ere neurri batean, pasein gara, bale?
Bale.
Eta? Karbohidrato pitintxo bat beharrezkoa dela, bai, ze askotan karbohidratoak ahaztu iten dituzte, eta horri gabe ezin da proteina sortu. Así que apuntau, vale.
Mira zondo, bai, aurrekon gainera hitz egiten egon ginen errekuperazioari buruz, eta nola, bueno, bain bat bairabiatu garela, eta, bueno, guk natura, naturatik o naturiturrik dauzketenen oinarritu ginen, ez? Ba, nire kasuan adibidez, baiten degula, ez? Arroz esnea, platanoa sartzen deu, algarroba, baino baita, bintxar batzuk edo, ba, oloma luta gizotuzuna, ez, barkargo hidratoiek eta hori dena, ba, pasa, eta hortxe daukizu, bai, era naturalen indako irabiatu hori, da, entrenoa buka hau bezain pronto, pum, edaten duzu poliki-poliki, bai.
Hori da, beti ere, beida, proteinak onartzeko gorputzean, bi aukera ditugu, edo aldez aurretik hartu edo gero xego. Bai? Bi eratara lortuko ditzazkegu. Baina glukogenoa azkenean resistentzian aldez aurretik hartu beharko dugu eta gero berreskuratu, eta ba, indar entrenamendutan ba, gero gogoratu hartzen. Bale, bestela ez dugu sortuko muskulua.
Bai, egia esan da,
ez dugu lortuko.
Egia esan da garrantzia askotan gehien ematen zaio hasieran, entrenamendu hasieran ba ondo berotzeari eta guzti horri, baina gero ondoren ez diogu behar adinako garrantzia ematen. Bueno, nik neuk ere hori ez dut behar den bezala egiten,
Orduan. Bai.
Eta zenbatek entrenatu ondoren, ba igual lagunekin geratzen die zeo zer hartzen eta alkola medio. Ua. Agur elektronituak, eta gero, osea, kalteak biarrentako, osea,
claro.
Biuak,
zuzen zuzen. Bai.
Egia da,
zigarritoa, Nik hori ikusi dut. Nik hori ikusi dut, entrenatuta gero eta gainera esatea, bua, eske sartzea, eta ni bai, zuzenen claro. Zure albeolotoa. Osea, okuten da, zuzenen
zure. Ez ez duetzer galtzen, oi, bai.
Ez ez duetzer galtzen.
Bai, eta gero, dago beste fase bat, non, batzuk, ez doaz ez da etxera, ez da dutxa bat hartzera, eta ondo, ez zuzenean, ba, amaitu berri dute moduan, ba, esertzen dira terrazan, eta azten dira alkohola.
Bai, zuzen.
Hori da. Beraz, favorez, ondorengo zati hori oso ondo zaindu.
Bai, ze interesgarria. Nik entzuna dauket, Nerea, entrenatu edo, bueno, jarduera fisiko bat ineta gero, lehenengo 30 minutu horiek funtsak diela. Hau da, 30 minutu hortan, gorputzakia hasten dala, aizu, gierra errekuperatu nahi dut, kaltetu indiazu, bai, kakotxen artean, emaiazu, aber nondikan hartzen dut, emaiazu zozer.
Erregaia behar dut.
Ainazkarra da.
A ber, leio metabolikoa esaten zaio, aukera badala, baino egia da gero eta zabalagoa ikusten, osea, dela ikusten nahi gehala, bai? 30 minutu horiek oso importante, azkenean digestioa oso azkarra dalako, orduan, sartzen dozun guztia eta onurekoa baldin bada, ba, ondo onartuko dozu eta berreskuratu ingo dozu oso azkar, bai? Eta ba, askotan ez bakarrik entrenamendutan, baizik, eta igual partiduak edo irteerak baldin badituzte jendea, eta gero autobusean edo kotxe eta mueltatu behar baldin badire, aukera hori ere dute autobus horretan ba, zeo zer berreskuratzeko, ez? Mm-hmm. Bazkaldu edo afaldu lehen atitik. Baina hori, zertan daritu nahi? Txizkunin nahi?
Leio metaboliko.
Leio metaboliko hori. Baina gero eta zabalagoa dela ikusi dugu, ez? Hasiera batean esaten genuen, 30 minutu horiek oso garrantzitsuak diala, baina, bueno, bi ordu genitxula, eta gaur egun esaten nahi da ja 6-8 ordutan da hola, leio hori, bale? Beti ere, entrenamendu fase hori ere importantie da, ze azkenean, ba, esan bezala, gero eta entrenatuago egon, leio hori zabalagoa da, bale? Orduan, bueno, ba, hori pertsonaren araberakoa izango da.
Jose, interesgarria inigo,
bai, hemen leio metabolikoa zabaldu dugu eta nik uste dugu.
bai.
Kosta egiten dela, iztea, ez? Bai, egia esan da, gai honen inguruan gauza eta, bueno, iritzi ugari ere ezagutu ditugu, baina, bueno, nireak aipatu den moduan orain, bueno, hori ere malgutzen doa, ez? Ordu erditik, ba, begira, ba, bi ordura, edo egiten dan kirolaren arabera ere, ba, luzeago izan daiteke, ez?
Hori da. Eta azkenean, ba, hori, oso importante entrenatzea ere, baskotan nabaritu beharko ditugulako zenola jasatzen ditugun jandako produktuak, esan nahi dut, naizta jatorri berekoak izan produktuak edo elikagarri berak izan, digestio egiteko momentuan ez ditugu berdin nabaritzen, eta hori oso pertsonala da, bai? Gero ere, ba, baten batek gero probak iten baldin baditu edo lasterketak eta bar, momentu horietan urduritasuna ere nabaritzen da, eta urduritasunak asko eragiten du digestioari, bai? Orduan, ba hori, entrenatzearea ba, garrantzi handia hartzen du, et beraz, ba bueno, animatu zaitezte, eta jun apuntatzen zen olako, ba hori, sentsazioak dituzuen, zen olako ere temperatura dagoen kalean, edo barruan iten baldin badezue, ezetasuna, ze beharrak dituzuen horren arabera, bai? Eta hidratazionena, ba hori, beira, emango dizuete trukotxo erraza. Kontu edat, entrenamendu aurretikan pixu hartzea, bai? Gero, hartu botila bat nun baura kalkulatu leiken, zenbateko adote ondozun eta hola, pixkate medirak ditunak edo, jutentzea entrenatzera, eta bueltan berriro ere bat jakin zenbateko ura hartu duzun eta zenbateko pixua duzun. Bai? Ordun, kenketa egiterakoan hartu behar duzu galdutako 1,5.
1,5, vale?
Hori da, vale? Ordun, galdutakoa bider 1,5.
Vale.
Eta hori da edan behar duzuna. Pasein baldin bazara, ze batzuek ere egoten dira edan, eta paseiten dire. Ba, hori horre ere nabarituko duzu. Bai? Ordun, ba, urrengorako pizkan gutxiago. Baino beti ere nabarituko dute, ba, ezetasunaren arabera, hotzaren arabera eta bar, ba, behar gehiago edo gutxiago izango dituzte.
Bueno, ba, neurtzeko modu bat, gu ere pasagara, amaikak dira, baina, bueno, hemen hilabetean behin egoten garen ziruok, ba, bueno, hau ere baliatu behar genuen, errezeta bat ere hortxe geratu zaigu, bueno, hori urrengo astean agian helduko diogu.
Oixe, pista emango dut baita,
vale.
Garagarra apuntatu.
Vale. Garagarra, bale. Ba, Vanessa Blázquez eta Nerea Segura, eskerrik asko, gaur hemen berriz ere hiruok elkarrekin egoteko aukera emateagatik.
Bai, zuei.
Aferra da, beti.
Aste bikaina izan, Vanessa, eta aste bikainak izan, Nerea, zure kasuan. Bai?
Berdin.
Benga, horren arte.
Bai.
Aio.